Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Mai multe evenimente au vizat în ultima perioadă securitatea euroatlantică, evoluții care impun tema emisiunii de astăzi, summitul NATO de la Varșovia, Turcia și securitatea flancului sud-estic. Autoproclamatul stat islamic, Daesh, reprezintă o amenințare tot mai mare, nu doar la adresa Orientului Mijlociu, ci și a Europei, iar o Turcie instabilă nu poate decât să afecteze eforturile coaliției multinaționale de contracarare a ISIS. La Washington se desfășoară reuniunea țărilor contributoare la Coaliția Globală Anti-ISIS la nivelul miniștrilor apărării și de externe, coaliție condusă de Statele Unite ale Americii, eveniment la care participă și ministrul apărării naționale Mihnea Motoc. Pe agenda de discuții se află subiecte referitoare la stadiul și perspectivele campaniei împotriva amenințărilor teroriste din partea Daesh, care afectează securitatea din regiunea extinsă a Orientului Apropiat și Africii de Nord și, implicit, securitatea euroatlantică. Astăzi, ministrul Mihnea Motoc participă la o sesiune comună a miniștrilor de externe și a apărării în a doua zi a dezbaterilor. Invitatul ediției este generalul în retragere Decebal Ilina, fost secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, dar și în Ministerul Industriilor, fost șef al Direcției de Informații Militare și al Direcției de Contraspionaj Militar. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica, o ediție în care discutăm despre summitul NATO, Turcia și securitatea flancului sud-estic.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Decebal Ilina, bun venit la Radio România Actualități.
Bună seara, bine v-am găsit.
Domnule general Decebal Ilina, un summit care a scos în evidență importanța României în cadrul NATO cu o serie de decizii care susțin atât întărirea flancului de est cât și apărarea țării noastre.
Da, eu cred că a fost un summit interesant în care s-a arătat încă o dată solidaritatea țărilor care fac parte din această alianță militară. Eu m-aș feri să spun că a fost un summit istoric, foarte mult spun că a fost un summit istoric. Eu le văd istorice summiturile care au avut loc în 1990, când s-au deschis relațiile diplomatice pentru țările este europene cu alianța, în 1991, când s-a înființat COCONA, celebrul Consiliu de Cooperare Nord-Atlantică, un forum de cooperare, colaborare și discutare a problemelor de securitate din Europa și mai ales pe cel din 1994, când s-a pus bazele la propunerea americană la Bruxelles, a avut loc acest summit al Parteneriatului pentru Pace și cu posibilitatea ca țările care aparținuse până atunci tratatului de la Varșovia și doreau să facă parte din NATO să poată fi primite în această alianță. Deci acestea erau niște summite care deschidea perspectiva a păcii, a înțelegerii, a colaborării și nu niște summituri din acestea războinice care de fapt caută măsuri de apărare și de protecție. Din punctul nostru de vedere, NATO, care are proprii săi strategi, alianța a apreciat foarte bine că frontiera estică este confruntată cu anumite amenințări, mai mult partea nordică a frontierei estice, deci țările baltice și Polonia, motiv pentru care s-au luat unele măsuri, s-a stabilit ca 4 batalioane să fie duse în această zonă, ceea ce complică lucrurile într-un fel, pentru că rușii se vor vedea obligați, ca simetric, să ducă în zonele apropiate de țările baltice, poate 4 divizii sau 4 brigăzi, ceea ce duce la o escaladare a forțelor.
Bun, istoric și pentru că summitul s-a desfășurat la Polonia, orașul unde s-a semnat pactul de la Varșovia, pentru că așa se și numea acel pact. Să amintim și de reuniunile care au consfințit lărgirea alianței euroatlantice, care sunt de asemenea importante. Ne gândim mai ales la 2002 și 2004, când România a fost acceptată și după aceea integrată în Alianța Nord-Atlantică. Dar revenind la aceste măsuri luate în cadrul summitului, să amintim că ele în mare parte parte sunt ca reacții la acțiunile ostile ale Rusiei în partea de est a continentului, agresiunile față de Ucraina, pentru că nu putea rămâne alianța inactivă și indiferentă la ceea ce face Rusia și, bineînțeles, pe de o parte sunt aceste acțiuni ostile pe care le știm, pe de altă parte sunt cele pe planul războiului informațional pe care îl cunoaștem. De asemenea, și să ne gândim și la o cursă a înarmărilor în care Rusia se angajează din ce în ce mai mult și nu numai la înarmarea din punct de vedere al înzestrării trupelor, ci și ca mărire a efectivelor pe care le deține armata Rusiei.
Eu nu cred că servește nimănui deteriorarea relațiilor acestea între Alianța Atlantică și Federația Rusă, ci din contră. Sporirea gradului de încredere între Uniunea Europeană sau, dacă vorbim despre țările nord-atlantice care fac parte din Alianță, și Rusia ar trebui să fie un deziderat pentru toată lumea. Eu nu cred că ceea ce a făcut Federația Rusă în Ucraina, care e un stat născut cu granițe destul de artificiale, care din punctul meu de vedere a fost beneficiar de foarte multe teritorii atunci când s-a despărțit de, inclusiv de teritorii românești. Ori lucrurile acestea nu se vor putea repeta, acțiunile Federației Ruse în țări care fac parte din Alianța Atlantică.
Ne referim în această seară și la flancul de sud al NATO, inclusiv la amenințarea reprezentată de ISIS. La Washington se desfășoară reuniunea țărilor contributoare la Coaliția Globală Anti-ISIS la nivelul miniștrilor apărării și de externe. Suntem în direct prin telefon cu ministrul apărării naționale Mihnea Motoc. Bună seara, domnule ministru!
Bună seara, mă bucur să vă aud!
Mulțumim pentru că ați acceptat să participați la Euroatlantica. Domnule ministru Mihnea Motoc, s-au luat mai multe decizii importante la Washington pentru a contracara acțiunile autoproclamatului stat islamic. Sunteți încă acolo la a doua zi de dezbateri. Vă rog să ne dați mai multe informații despre aceste decizii.
Da, este a doua reuniune la care participă acestei coaliții globale pentru contracararea statului islamic. Reuniunea continuă cu o întâlnire între miniștrii de externe, între șefii diplomațiilor. Am avut și o secțiune, un segment comun, dar am început cu o reuniune prezidată de secretarul apărării Ash Carter, cu o prezență foarte bună la nivel ministerial, la nivel de miniștri ai apărării, aproape din 30 de state participante la această coaliție. Obiectivul a fost data aceasta de a analiza progresia campaniei militare din Irak și din Siria și de a vedea ce ajustări sunt necesare pentru etapa următoare. După cum știți, noi, în virtutea unei aprobări a Parlamentului, suntem prezenți în rândul țărilor contributoare cu trupe la această coaliție globală și de aceea am și fost invitat eu și colegul meu Lazar Comănescu la aceste reuniuni. Vom fi prezenți în Irak cu o grupă, după cum cunoașteți, de până la 50 de instructori meniți în special să pregătească forțele pentru operații speciale irachene. În dimensiunea militară a reuniunii am avut o informare făcută de generalul Votel, care este șeful comenzii centrale a Forțelor Armate Americane, o informare despre progresul campaniei militare. Pot să spun din briefingul pe care l-am avut că probabil principala concluzie care se desprinde e că forțele coaliției avansează, a spune, inexorabil spre eliberarea unor localități cheie pentru ceea ce ar fi dorit să instaureze statul islamic în cele două țări, anume un fel de califat, un califat teritorial, cum se apreciază. După aceea, din dezbateri, din intervențiile ministrilor aliați, a fost evident că probabil principalul element de noutate de la consemnarea această reuniune este că se produce o translatare graduală a preocupărilor înspre maniera în care va fi gestionată situația de după eliberarea unor localități importante, situația în care practic se restrânge, văzând cu ochii, baza teritorială a statului islamic. Deci accentul se mută spre sprijinirea și identificarea modalităților în care putem sprijini eforturile de stabilizare, de revenire la o viață normală, ceea ce se reflectă și în tipul de contribuții care vor fi așteptate în perioada următoare. E vorba de contribuții pentru pregătirea forțelor de poliție din Irak, deci sunt așteptați consilieri cu un asemenea și instructori cu un asemenea profil, ingineri, echipament și personal specializat în deminare și tot ceea ce implică preluarea răspunderii asupra unor localități eliberate de luptătorii statului islamic. Deja se vorbește chiar și despre reconstrucție, fie și numai punctuală, despre eforturi în această direcție. Bineînțeles, nu a fost o notă triumfalistă aici, în niciun caz. Amenințarea rămâne pentru că, sigur, tabloul de ansamblu înseamnă teatru de operații din Irak și Siria, dar înseamnă dincolo de aceasta și tentaculele pe care statul islamic le are în alte țări din regiune, unde fie se regrupează, fie se adăpostește, pregătește insurgență și mai înseamnă și teritoriul țărilor noastre, ale celor care facem parte din această coaliție, dar și a unora care nu fac parte din această coaliție. Și s-a vorbit destul de mult despre seria de atentate teroriste, multe sinucigașe, purtând semnătura statului islamic pe care le-am consemnat, din păcate, în ultima vreme, în diverse puncte din Europa, dar și în Statele Unite și, până la urmă, foarte, foarte des și foarte sângeros și în Bagdad. Și toate aceste chestiuni arată că efortul pe care îl facem în formatul acesta de coaliție va urma pe cel puțin câțiva ani de acum încolo. Au fost, de asemenea, luate în discuție și aspectele politice ale acțiunii coaliției, care devin din ce în ce mai marcate pe măsura progresului campaniei militare și de aceea ele au ocazionat și reunirea ministrilor de externe, care chiar la această oră le discută.
Domnule ministru, Turcia era un actor important pentru reușita acestei coaliții. Sunt sigur că măcar în plan militar s-a discutat de ceea ce se întâmplă acolo, pentru că avem baza de la Incirlik utilizată de forțele aeriene ale Statelor Unite, au fost niște probleme acolo, și atitudinea Turciei, care este un actor important numai pentru această coaliție, dar bineînțeles și în acea regiune, și ne referim inclusiv la problema cu curzii, inclusiv la granița cu Irakul și cu Siria. S-a discutat despre Turcia?
Într-un anume fel, respectiv a fost o intervenție a reprezentantului guvernului de la Ankara, care a afirmat în termeni extrem de neechivoci, în termeni foarte clari, a confirmat puternic participarea și angajamentul Turciei la coaliția globală împotriva statului islamic, deci nu a fost niciun fel de umbră de îndoială. În mod evident a existat girul politic cel mai clar de la Ankara pentru o asemenea reconfirmare. Din păcate, nici ministrul apărării, nici șeful diplomației din Turcia nu au putut fi prezenți. Ministrul de externe era anunțat până ieri că va veni, dar se pare că aceste reuniuni ale Consiliului de Securitate Națională, care s-au lănțuit în ultima vreme la Ankara, i-au împiedicat să participe pe ambii demnitari, dar încă o dată intervenția aceasta de reafirmare a poziției oficiale a fost în niște termeni absolut fără niciun fel de echivoc.
Domnule ministru Mihnea Motoc, știu că aveți și astăzi o agendă încărcată. Vă mulțumim pentru că ați fost în direct la Euroatlantica la Radio România Actualități.
E o mare plăcere, eu vă mulțumesc pentru interes și pentru emisiunile pe care le faceți, pe toate le ascult sau încerc să citesc transcriptul.
Mulțumesc.
Vă doresc mult succes.
Doamne ajută. Domnule general, iată coaliția anti-ISIS, dar să vorbim, să zăbovim pe această problemă reprezentată de Turcia, o necunoscută care s-a dezvoltat în ultimele două săptămâni.
Așa este și sunt o felul de scenarii, mă rog, sunt o felul de speculații, unele care presupun că chiar Erdogan ar fi pus la cale această revoltă militară, ca să nu-i spunem încercare de lovitură militară. Eu nu cred într-o astfel de situație, eu cred că au existat anumite nemulțumiri într-o parte a armatei, aceștia au pus la cale o încercare de eliminare din viața politică a președintelui Erdogan, dar o acțiune foarte prost pregătită, care n-a beneficiat de suportul conducerii superioare a armatei. Și
se pare că a fost exploatată foarte bine,
da,
de Recep Tayyip Erdogan.
Ce cred eu că s-a întâmplat, serviciile de informații sunt în mâna președintelui Erdogan, inclusiv serviciile militare. Eu, care am condus serviciile acestea, știu precis că nu se pot pregăti astfel de acțiuni
fără susținerea serviciilor speciale.
Bineînțeles, sau fără să ia la cunoștință cineva, cu atât mai mult cu cât acțiunile erau declanșate într-o zi de liberă, deci într-o zi de sărbătoare în care
vineri, pentru să spunem că e ziua, da,
în care comandanții superiori armate erau la diferite activități, nunți, petreceri și alte lucruri. Deci nu se putea pregăti.
Armata întâi nu s-a implicat, care este cea mai importantă.
Armata întâia, care e armata importantă de la Istanbul, nu numai că nu s-a implicat, a fost alături, i-a dat semnalul președintelui în momentul în care a început revolta, i-a permis acestea să urce în avion până ce trupele de comando care urmau să ducă, să pună mâna pe el, să-l aresteze și să... Pentru că prima activitate care se face într-o astfel de încercare de lovitură de stat e să izolezi ținta. Deci pentru ce se făcea? Să-l elimine pe Erdogan. Deci el, cu el ar fi
trebuit
să înceapă. Da. Ori lucrurile acestea cu foarte multe stângăcii și așa mai departe s-a făcut dovada că n-a fost deloc pregătită, pentru că armata turcă, care a dat multe lovituri de stat, pe cele care le-au pregătit și a participat cu conducerea superioară a armatei,
cele pe care le-a dat, că sunt și altele pregătite și pe care nu le-au finalizat.
Ori lucrurile acestea i-a permis președintelui Erdogan două lucruri. Una, să elimine din rândul armatei pe acei oponenți pe care el îi considera că îi se opun propriilor sale viziuni despre guvernarea țării, și am văzut că a arestat 15 generali, alți 99-100 din 300, deci puși sub urmărire penală, și i-a permis în același timp să elimine aripa aceasta, cum îi spune el, ghiulemistă, care era de la Ministerul Finanțelor,
spune
Ministerul Învățământului.
Spune dânsul ghiulemistă, dar hai să fim serioși. Să scoți o listă cu 1500 de magistrați, apoi 15.000 de profesori
din învățământul de stat, pui 20 ceva de mii de profesori din învățământul privat, cărora le retragi licența, îi pui pe liber, Ministerul de Finanțe, Ministerul Sporturilor. Deci,
schimbi o grămadă de funcționari, pui, clerici, umbli și la clerici și
deci,
te influențezi.
Și n-a avut nici măcar înțelepciunea ca să aștepte un timp, să nu, să creadă cel puțin, să salveze aparența că nu erau toate din timp pregătit. Ori el la două ore după ce ajunge la Istanbul scoate lista cu 2700 de magistrați și așa, toți care i s-au opus de-a lungul timpului sau care l-au deranjat într-un
se
fel.
Se aflau pe o listă de mult timp,
da?
Probabil.
Au fost ori puși și acum cu declararea stării de urgență, în ciuda tuturor presiunilor care s-au făcut în Europa ca să nu se recurgă la aceasta, în care limitezi toate libertățile.
Și anunțul făcut referitor la...
reintroducerea pedepsei cu moartea și la foarte multe alte lucruri care deranjează Europa.
Și la Convenția drepturilor europeană a drepturilor omului.
Și în plus unele declarații și suspiciuni cu privire la participarea unor puteri străine care ar fi pregătit, încurajat și, mă rog, cu unele trimiteri. Am văzut și o... să zic așa, un răspuns destul de arțăgos față de ministrul de externe al Franței, pe care îl trimite să se ocupe de propriile probleme și să nu se ocupe de problemele Turciei. Ori toate aceste lucruri, pe dacă ar fi fost...
Va izola Turcia, domnule general, tot ce se întâmplă acum... Turcia se va autoizola sau va...
Se va autoizola, se va îndrepta spre o segregare a societății, pentru că e clar că o parte din societate susține, deci o parte importantă din societate susține propria sa politică pe care el o duce în Turcia, iar o altă parte din care face parte intelectualitatea și, în general, societatea instruită a Turciei, sigur că nu împărtășește astfel...
Chemaliștii și cei care susțin principiile fondatorului statului laic turc, exact. Mustafa Kemal Atatürk înseamnă părintele Turciei, părintele Turciei moderne.
Și din acest punct de vedere, sigur că Europa și în general țările care fac parte din Alianța Nord-Atlantică au tot interesul să păstreze Turcia în alianță. Pe teritoriul Turciei se găsește radarul de avertizare timpurie care
pentru de veselu,
scutul de rachete, da.
Domnule general, se regăsesc 90 de focoase nucleare.
În baza de la Incirlik, da, pe care el a tăiat curentul, pe care, mă rog, i-a creat interdicții aeriene, deci pur și simplu baza era neoperativă, neavând curent electric, iar spațiul deasupra bazei aflându-se sub o interdicție europeană. Deci niște măsuri absolut neinspirate, unele dintre ele chiar agresive, care sunt la fel ca acea hotărâre pe care el a luat-o să doboare avionul rusesc care îi violase spațiul și care acum se
ultima
duce...
Ultima declarație ați auzit că cei doi piloți care erau, făceau parte din acel echipaj, erau în strânsă legătură tot cu Iulemcu.
Totuși el și-a cerut scuze, urmează să ducă la începutul lunii august și probabil scuzele să-i le transmită direct președintelui Putin și să înțeleagă în ceea ce privește cooperarea viitoare între Rusia și Turcia.
Domnule general, să privim însă la rece, să privim foarte clar și limpede ce se întâmplă. Turcia este o putere militară care are o armată activă de 500.000 de militari, poate mobiliza, știu eu, până la 4 milioane de militari, este a doua armată din NATO, prima din Europa ca efective și din punctul de vedere al dotării numai avioane F-16 are în jur de 200, ca să nu spunem că deține și fabrică de avioane F-16, o industrie de apărare foarte bine pusă la punct, are propriile aparate de zbor, are propriile elicoptere, propriile avioane antitank,
Una dintre cele mai puternice, chiar mai puternică
decât a Rusiei, bineînțeles. Este o putere militară. Pe de altă parte, domnul Erdogan are la dispoziție și o armă psihologică, cea a celor peste 2 milioane de refugiați sirieni pe care îi poate îndrepta deschizând robinetul oricând spre Europa.
Da, eu nu cred că Europa se va lăsa șantajată de astfel de presiuni că va da drumul la acești refugiați. Europa poate gestiona foarte bine asta, întărindu-și frontierele și în același timp pot fi relocați pe miliardele pe care Europa le dă Turciei ca să păstreze acolo acești refugiați, pot fi relocați. Deci Europa oricum nu poate fi șantajată, Erdogan știe acest lucru, probabil că nu va întinde foarte mult coarda, ori își revine și va reveni ca o țară democratică care, mă rog, bate la porțile integrării Uniunii Europeană, ori dacă nu, cu siguranță își va distruge viitorul politic, poate pe un termen destul de scurt ca să nu creeze prea multe prejudicii statului turc.
Cum va afecta flancul de sud și în general Alianța Nord-Atlantică această evoluție din Turcia?
Cu siguranță că Alianța Nord-Atlantică nu stă într-o singură țară, fie ea și Turcia, care are a doua armată ca numeric și ca instrucție, o armată altfel foarte bine instruită, cu principii și cu reguli foarte severe.
Americanii au ajutat foarte mult.
I-au ajutat foarte mult, probabil că au ghidul de carieră pentru fiecare ofițer cel mai bine pus la punct de toate armatele pe care eu le-am cunoscut.
Inclusiv pentru ori general, șeful statului major exact. General, să treacă prin armata întâi,
prin armata întâi, comandul trupelor terestre, să fie absolvent de academie de la West Point.
Atașatură militară absolvită după modelul Atatürk.
Cu siguranță. Deci o armată foarte instruită, dar nu stă Alianța Nord-Atlantică într-o țară, fie ea și Turcia. Deci părerea mea e că nu va ieși din Alianța Atlantică, că va reveni la principiile care trebuie să guverneze o țară democratică. Și în al doilea rând, Alianța cu 28 de membri poate să gestioneze foarte bine eventual situația de apărare și fără o țară, ca, fie ea chiar și ca Turcia. Dar cu siguranță e un scenariu foarte, cu o probabilitate foarte mică, ieșirea Turciei din NATO.
Încheiem pe o notă optimistă, sperăm ca președintele Erdogan să nu depășească ceea ce deja a depășit în momentul actual din toate perspectivele și anticipării lumii occidentale. Euroatlantica, la final am discutat despre summitul NATO de la Varșovia, Turcia și securitatea flancului sud-estic. Invitatul ediției a fost generalul Decebal Ilina. Sunt Radu Dobrițoiu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica.
Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă.